Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre om verdens eneste diktator med røtter fra Hokksund. Dette historien om den norskættede offiseren som styrte Guatemala med jernhånd. Dette historien om Kjell Eugenio Laugerud Garcia. Datoen var 4. februar 1976. I det sentralamerikanske landet Guatemala var det midt på natta. Denne natta ble imidlertid søvnen til tusenvis av guatemalanere forstyrret av noe helt uventet. Da klokka slo 03.01, ble landet rammet av et voldsomt jordskjelv. Skjelvet som målte 7,5 på Richters skala hadde sitt episenter i nærheten av byen Los Amates. Herfra var det ca. 16 mil til hovedstaden Guatemala City, som snart ble rammet av store ødeleggelser. I løpet av de 39 sekundene det kraftige skjelvet varte, ble tusenvis av hus filleristet. Ødeleggelsene spredte seg gjennom et område på 30 000 kvadratkilometer. Dette tilsvarer 19 ganger størrelsen av den britiske hovedstaden London. For å gjøre det verre, var det rammede området hjem til over en tredjedel av Guatemalas befolkning. Av landets 6,2 millioner innbyggere ble dermed hele 2,5 millioner mennesker rammet av jordskjelvet. Katastrofen hadde kommet på verst tenkelig tidspunkt. Ettersom skjelvet inntraff midt på natta, var mange av de sovende ofrene ikke i stand til å komme seg i sikkerhet. I det hus og leiligheter raste sammen, døde de i sengene sine før de fikk sjansen til å komme seg ut. Da sola sto opp over Guatemala neste dag, var det en onsdagsmorgen. For tusenvis av guatemalanere var det den verste onsdagen de noensinne skulle oppleve. I tråd med at rapportene kom inn, kunne man nemlig konstatere at 77 000 mennesker hadde blitt skadet. Samtidig ble det klart at 23 000 mennesker hadde mistet livet. På toppen av dette hadde 258 000 hus blitt ødelagt. Dette gjorde at 1,2 millioner mennesker var blitt hjemløse. Som om ikke dette var nok, hadde også helsetjenesten blitt hardt rammet. Ettersom hele 40% av Guatemalas sykehus ble skadet av skjelvet, var det derfor ekstra vanskelig å ta seg av de tusenvis av skadde som trengte hjelp. For landets innbyggere utgjorde de enorme ødeleggelsene bare den siste i en lang rekke av katastrofer. Siden 1950-tallet hadde Guatemala, som bare er ca. en tredjedel så stort som Finland, blitt utsatt for både statskupp, borgerkrig og diktatur. Da jordskjelvet inntraff, gikk ansvaret for å gjenoppbygge landet derfor til landets daværende militærdiktator. Hans navn var Kjell. Som det eneste land i verden kunne nemlig Guatemala skilte med en diktator som stammet fra den norske byen Hokksund. Dette reiser et åpenbart spørsmål. Hvordan i alle dager endte Hokksund opp med å produsere en guatemalansk diktator? For å besvare dette spørsmålet må vi ta oss tilbake i tid for å spore opphavet til Guatemalas president Kjell Eugenio Laugerud Garcia. Vi hopper derfor tilbake til starten av 1900-tallet. Stedet vi beveger oss til er Norge. Nærmere bestemt skal vi til tettstedet Hokksund i Øvre Eiker kommune. Den 2. september 1906 var det nemlig her at Kjells far Per Eugen Laugerud kom til verden. Per var sønn av en kvinne ved navn Olava og en lokal sagarbeider ved navn Hans Laugerud. Da Per ble født, hadde familien som tilhørte den norske arbeiderklassen imidlertid ingen anelse om at de kom til å gå inn i historiebøkene som en diktatorslekt. Den uventede veien mot Laugerud-diktaturet begynte da den voksne Per bestemte seg for å forlate Norge i løpet av mellomkrigstiden. Hva som lå bak beslutningen kan vi bare spekulere i. Men vi vet med sikkerhet at Per jobbet på en papirfabrikk før han så bestemte seg for å gå over til en karriere til sjøs. Den 14. juni 1926 tok han derfor hyre på et skip i Oslo. Etter å ha først seilt innom Bergen og England, ankom skipet så det endelige reisemålet sitt, Guatemala. Per valgte så å bli I Guatemala resten av livet sitt. Kanskje øynet han bedre muligheter til å skaffe seg et levebrød I Mellomamerika. Kanskje lot den 20 år gamle Per seg rive med av eventyrlyst. Muligens spilte alt dette inn. Men om man velger å tro på sønnen Kjell, var hovedgrunnen langt mer banal. Da Kjell senere ble intervjuet om det norske opphavet sitt, forklarte han at Per hadde gått I land sammen med tre andre norske sjømenn. Deretter skal Per og kompisene hans ha festet og drukket seg fulle. De ventet derfor tilbake til havnen såpass sent at skipet deres hadde seilt av gårde uten dem. Dermed hadde nordmennene ikke noe annet valg enn å bli igjen I Mellomamerika. Per gikk så I gang med å skape et nytt liv for seg selv I Guatemala. Landet ligger mellom Belize, El Salvador, Honduras og Mexico. For å passe bedre inn I de spansktalende omgivelsene, endret han derfor navnet sitt. Per Eugen Laugerud ble derfor til Pablo Eugenio Laugerud. Og, med navneendringen I boks, tok det ikke lang tid før han stiftet familie. Han giftet seg med en lokal kvinne ved navn Catalina Garcia, som var datter av en kaptein I den guatemalske hæren. I løpet av kort tid fikk paret fem barn. Blant søsknene, som besto av tre sønner og to døtre, kunne man finne den fremtidige diktatoren Kjell. Den 24. januar 1930 ble Per Laugerud og Catalina Garcia foreldre til den fremtidige diktatoren Kjell Eugenio Laugerud Garcia. Til tross for at han valgte å gi sønnen et norsk navn, lærte Per ham aldri å snakke norsk. Dermed fikk Kjell, som gjennom livet kun snakket spansk og engelsk, en fullt ut guatemalsk oppvekst. I motsetning til farens barndom I Norge, ble denne oppveksten tilbrakt blant samfunnets øvre klasser. Ettersom moren, Catalina, var offisersdatter, hadde nemlig Kjells familie sosiale muligheter som ikke var åpne for guatemalanere flest. Derfor mottok Kjell en utmerket utdannelse, noe som gjorde at han senere kunne gå gradene I det guatemalske militæret. Slik havnet han I en posisjon som gjorde at han en dag fikk sjansen til å gripe diktatormakten. Hadde det ikke vært for den politiske uroen som preget ungdomsårene hans, kan imidlertid det tenkes at Kjell aldri ville fått denne muligheten. Veien mot diktaturet hang nemlig tett sammen med de turbulente hendelsene som fant sted I kjølvannet av den såkalte guatemalske revolusjonen. Startskuddet for revolusjonen, som også har blitt husket som vårens tiår, gikk I 1944. Dette året ble landets diktator Jorge Obico styrtet av en protestbevegelse som krevde bedre levevilkår for landets innbyggere. I årene som fulgte ble Guatemala omformet til et demokrati. Da landets andre, fritt valgte president, Jacobo Arbenz, tiltrådte I 1951, hadde han derfor et solid mandat fra det guatemalske folket. Med dette I ryggen forsøkte Arbenz å iverksette en storstilt jordbruksreform. Gjennom denne ønsket han å distribuere land til de guatemalske bøndene. Dette krevde imidlertid nasjonaliseringen av store deler av landets jordbrukseiendommer. Disse var I hovedsak eid av det amerikanske selskapet The United Fruit Company, som dermed gjorde Arbenz til sin fiende nummer én. For å beholde inntektene fra jordbruket I Guatemala lobbyerte The United Fruit Company sterkt for at USAs regjering skulle gripe inn. For å oppnå dette fremstilte man Arbenz som en kommunist som truet med å føre Guatemala over på feil side av den pågående kalde krigen mellom Sovjetunionen og USA. I 1954 oppnådde selskapet målet sitt. Dette året organiserte nemlig den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA en hemmelig operasjon kalt PB Success. Operasjonen, som ble gjennomført med hjelp av en gruppe Arbenz-fientlige guatemalske soldater, resulterte I et statskupp som felte den folkevalgte presidenten. Dermed ble det satt stopper for demokratiet I Guatemala, som deretter ble herjet av årevis med borgerkrig. Idet den USA-støttede diktatoren Carlos Castillos Armas grep makten I landet, forsøkte venstreorienterte geriljakrigere å slå tilbake. Resultatet var en brutal konflikt som snart endte I en full borgerkrig. Samtidig som hjemlandet ble kastet inn I kaos, satte imidlertid Kjell kursen mot utlandet. Som en del av amerikanernes forsøk på å støtte det nye guatemalske regimet, fikk han nemlig muligheten til å ta deler av militærutdannelsen sin I USA. Her tilbrakte han tid som elev, både ved det såkalte US Army Command and General Staff College I Kansas og Fort Benning I delstaten Georgia. Derfra gikk veien tilbake til Guatemala, hvor Kjell omsider fullførte militærutdannelsen. Han ble uteksaminert fra en skole som het Escuela Politecnica. I det Kjell deretter klatret oppover på den militære rangstigen, endte han så opp med å tjenestegjøre som overinspektør ved den samme skolen. Denne stillingen fikk han I 1965, da han var I en alder av 35 år. Allerede året etter deltok han så I en serie vellykkede militæroperasjoner mot en gruppe geriljaopprørere som hadde etablert seg på landsbygda. Man må anta at Kjell utmerket seg I kampene ettersom han fortsatte å stige I gradene gjennom de neste årene. Han ble for eksempel igjen sendt til USA som en såkalt militærattaché. Mellom 1968 og 1970 ble han også utnevnt som en av Guatemalas delegater til det såkalte Inter-American Defense Board. Dette en internasjonal komité av nord- og søramerikanske forsvarstjenestemenn som jobber med samarbeidet innen felles forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Med slike stillinger på CV-en ble Kjell Eugenio Laugerud Garcia etter hvert en innflytelsesrik skikkelse I det guatemalske militæret. Og I takt med at innflytelsen hans steg, krympet avstanden til presidentembetet. Før Kjell kunne smykke seg med titlen «El Presidente de Guatemala», måtte imidlertid den daværende brigadegeneralen først belage seg på å tjenestegjøre I en vanlig ministerpost. Det fikk han sjansen til å gjøre I 1972, da den inntil da siste I rekken av landets militærdiktatorer, Carlos Arana Osorio, utnevnte ham som ny forsvarsminister. Dermed ble Kjell siste tilskudd I en militærregjering som gjorde seg skyldig I omfattende forbrytelser. Osorios tiltak mot venstreorienterte geriljabevegelser inkluderte nemlig trakassering og forfølgelse av politiske motstandere, studentledere og fagorganiserte. På sitt verste kom forfølgelsene til uttrykk gjennom tortur, kidnappinger og politiske attentater. Allerede før han ble landets øverste leder, satt Kjell Laugerud derfor med sin del av ansvaret for en rekke menneskerettighetsbrudd. Bare I årene mellom 1970 og 1974 har det nemlig blitt estimert at regimet stod ansvarlig for 20 000 dødsfall. Som vi skal høre, var det likevel ingen radikale endringer å spore da Kjell omsider overtok stafettpinnen som landets leder. Ettersom Guatemala ble styrt av en militærjunta, var nemlig generalene villige til å rullere på makten seg imellom. Ved å bytte på presidentembetet kunne de nemlig på overflaten fremstille landet som demokratisk. Da Osorios embedsperiode nærmet seg slutten I 1974, ble det derfor Kjell Laugeruds tur til å stille til valg som presidentkandidat. Likevel var det ikke snakk om at det skulle gjennomføres frie valg. Laugerud stilte tross alt til valg for militærets parti, Movimento de Liberación Nacional, bedre kjent som MLN. Dette var det samme partiet som de to diktatorforgjengerne Armas og Horacio hadde styrt på vegne av. Derfor var det på ingen måte overraskende at partiet benyttet valgfusk for å beholde makten. Og hadde det ikke vært for dette, det mye mulig at Guatemala aldri ville ha fått en diktator ved navn Kjell. I det presidentvalget gikk av stabelen, lå den fremste motkandidaten hans, en kristendemokrat ved navn José Montt, best an med 45% av stemmene. Det var på dette tidspunktet at militærets generaler bestemte seg for at nok var nok. I det de sendte soldater ut for å blokkere stemmelokalene, ble all offentlig kommunikasjon om valget stanset. På selve valgnatten ble radio og fjernsyn tatt av luften, og landets innbyggere ble sittende igjen uten å vite hva som foregikk. Da den neste nyhetssendingen kom på lufta, ble det klart at situasjonen hadde blitt snudd på hodet. Til tross for at det lenge hadde sett dårlig ut for ham, ble det annonsert at Kjell Laugerud hadde gått av med seieren. Ifølge de offisielle resultatene hadde han vunnet med 5,5%. Dermed fikk Guatemala sin første og eneste norskættede president. Hvorvidt han var demokratisk valgt, var derimot en annen sak. Heldigvis for Kjell klarte han imidlertid å begrense anklagene om valgfusk. Her ble han visstnok godt hjulpet ved at motkandidaten Montt lot seg bestikke. Angivelig var det I bytte mot at han avsto fra å klage på valgresultatet at Montt deretter ble utnevnt til en stilling som militærattaché til Spania. Da Mont ble sendt av gårde til Europa, kunne Kjell Laugerud derfor konsentrere seg om å styre Guatemala. Blant de fremste utfordringene for den nybakte diktatoren var en fremvoksende protestbevegelse. Til tross for at den venstreorienterte guerillabevegelsen hadde blitt militært beseiret, hadde nemlig de dårlige økonomiske forholdene i landet skapt betydelig sosial uro. Derfor var både bonde- og arbeiderbevegelser i ferd med å organisere seg for å kreve bedre levevilkår. I møte med uroen så det først ut til at Laugerud planla å innskrenke de verste av regimets overtredelser. Til å begynne med fremstilte han seg selv nemlig som mer moderat enn diktatorforgjengerne sine. I tillegg prøvde han å distansere seg fra overgrepene som hadde blitt begått av MLNs dødsskvadroner. Selv om volden på ingen måte ble stanset, avtok den derfor noe i omfang under Kjells regjeringstid. Samtidig forsøkte den ferske presidenten å ta grep for å gjennomføre økonomiske reformer. Da han foreslo at bondegårder på landsbygda skulle drives som samvirkelag, gjorde han seg til og med upopulær i deler av sitt eget parti. Det var nemlig mange i MLN som anså slikt for å være reinspikka kommunisme. Samtidig som Kjell forsøkte seg på forsiktige reformer innenlands, utviste han imidlertid en hissig utenrikspolitikk. Det var særlig naboen Belize som ble målet for Laugeruds aggressive linje. På dette tidspunktet var Belize en koloni som var underlagt Storbritannia. Dette hindret likevel ikke Kjell fra høylytt annonsere at Guatemala hadde et rettmessig territorielt krav på landet. For å realisere kravet begynte han derfor å planlegge en fremtidig invasjon av det enda mindre nabolandet. Om invasjonsplanene sa han senere følgende. Citat. Det var en æresak. Britene stjal 22 000 kvadratkilometer fra oss. Citat slutt. Det eneste som så hindret Laugeruds styrker fra å gå til angrep var at Guatemala ble offer for en uventet katastrofe. Da det enorme jordskjelvet rammet landet den 4. februar 1976, måtte nemlig diktatoren legge bort planene sine for å i stedet konsentrere seg om gjenoppbyggingen av landet sitt. Til tross for at oppgaven var formidabel, viste det seg at Laugerud fikset biffen. Kort tid etter jordskjelvet satte han tonen da han sa følgende. Sitat. Guatemala er skadet, men ligger ikke for døden. Sitat slutt. Et av Laugeruds første grep i kjølvannet av naturkatastrofen var å invitere utenlandske ambassadører til å fly over de utsatte områdene i helikopter. Dermed ble de pregede ambassadørene oppfordret til å ta kontakt med regjeringene sine for å be om nødhjelp til Guatemala. Blant bidragsyterne fant man land som USA, som sto for reparasjonen av store deler av Guatemalas veinett. Samtidig bidro også Belgia med å gjenoppbygge en landsby. Innsamlingen av nødhjelp var imidlertid bare ett av Kjells mange grep. Han tok for eksempel også opp en rekke internasjonale lån, noe som muliggjorde gjenoppbyggingen av en betydelig infrastruktur. I ettertid har diktatoren derfor fått sin del av æren for at Guatemala etter hvert kom seg på fot igjen. I det landet ble bygd opp igjen, var det likevel langt fra fryd og gammen i Kjell Laugeruds Guatemala. En annen konsekvens av jordskjelvet var nemlig at den politiske stabiliteten ble betydelig forverret. I tråd med at uroen spredte seg, gikk en av regimets antikommunistiske dødsskvadroner derfor hardt til verks mot politiske motstandere. Dødsskvadronen, som gikk under navnet Mano Blanco, som på norsk betyr den hvite hånd, sto bak så omfattende vold at det vakte internasjonal skandale. Blant annet beskyldte menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty Laugerud for å ignorere voldsbølgen som i løpet av Laugeruds presidenttid krevde tusenvis av liv. Derfor ble han også etter hvert kritisert av USAs president Jimmy Carter. Likevel prellet kritikken av på Laugerud, som svarte med å takke nei til å motta fremtidig militær hjelp hos amerikanerne. For å sikre seg dette så han i stedet til land som Israel, Sverige, Taiwan, Jugoslavia, Belgia og Spania. Selv om diktatoren på denne måten viste seg å være både egenrådig og løsningsorientert, krevdes det likevel mer enn disse egenskapene for å stabilisere situasjonen i Guatemala. Ikke bare måtte han hanskes med rivaler på venstresiden av politikken, han mottok også utfordringer fra høyresiden. Kanskje var det takket være presset han opplevde, både fra innad i egne rekker, så vel som utenfor, at Kjell besluttet seg for at han ikke ønsket å stille til gjenvalg i 1978. I stedet valgte han å overlate diktatormakten til en av kollegaene i militærjuntaen. Det var en beslutning som han senere belyste på følgende vis. Sitat. Som president er man slave. Folkets slave. Det er de som betaler lønna, og det er de som krever så mye at man ikke kan oppfylle alle kravene deres. Man forsømmer familien og seg selv. Man blir overarbeidet 12-14 timer i døgnet. Sitat slutt. Likevel kom han seg ikke ut fra presidentkontoret uten at han ble ansvarlig for en siste blodsutgytelse. Bare kort tid før han formelt forlot embetet sitt, ble nemlig ca. 50 ubevæpnede demonstranter skutt og drept av regjeringsstyrker i byen Pansos. Kort tid etter at han hadde gitt fra seg makten, ble Kjell Laugerud blandet inn i nok en tragedie. Denne gangen var det imidlertid en av hans nærmeste som ble rammet. I løpet av 1979 hadde nemlig en av Kjell Laugeruds tre sønner, Kjellito, havnet i det som har blitt beskrevet som en regelrett gjengkrig. Kjellitos motstander var sønnen av Guatemalas tidligere diktator Carlos Osorio, og til Kjell Laugeruds store sorg endte feiden mellom de to diktatorsønnene opp med at Kjellito ble myrdet. Drapet var imidlertid bare ett av mange som ble utført i løpet av årene etter at Kjell Laugerud avtrådte som president. Under etterfølgerne general Romeo Lucas og general Efrain Rios Montt økte aktivitetene til regimets dødsskvadroner nok en gang i omfang. Dermed ble titusenvis av sivile som ble mistenkte for å undergrave diktaturet, myrdet. I det brutaliteten økte, var karrieren på en nedadgående kurve for diktatoren med aner i Hokksund. I 1983 ble nemlig Laugerud, sammen med flere andre ekspresidenter, tvunget til å trekke seg fra stillingene sine i den guatemalske hæren. Deretter levde han en mer tilbaketrukket tilværelse med familien sin som en pensjonert, respektert og ikke minst fryktet general og eksdiktator. Etter hvert inntok han også rollen som Laugerud-familiens ubestridte overhode. Dette var en rolle som i årevis hadde vært forbeholdt faren, Per Laugerud, som gjennom sønnens år ved makten hadde bodd i hovedstaden Guatemala City. I januar 1990 gikk Per imidlertid bort i en alder av 83 år. Dermed sto Kjell igjen som familiens patriark. I årene som gikk, ble det også klart at Kjell begynte å dra på årene. Da han i 2001 satte seg ned for å bli intervjuet av den norske programlederen Alex Rosén, fremsto den da 70 år gamle diktatoren nesten som en vennlig bestefarsskikkelse. Likevel ble han konfrontert med noen av overgrepene som hadde funnet sted i løpet av tiden hans ved makten. Blant annet massakren som hadde funnet sted i Pansos, kort tid før Kjell avtrådte som president. Om dette hadde han følgende å si. Sitat. Jeg er ansvarlig for det som har skjedd i min regjeringstid, når ordrene mine ble fulgt. Men jeg kan ikke være ansvarlig for de som ikke fulgte ordrene, de som ikke fulgte æreskodeksen, de som drepte uskyldige. Jeg kan ikke gå god for dem. Sitat slutt. Hvorvidt dette ville holdt i en rettssal, fremstår imidlertid svært usikkert. Tvert imot syntes det utvilsomt at Laugerud satt på sin del av ansvaret. Han hadde tross alt aktivt tjent det guatemalske militærregimet gjennom de blodige tiårene som fulgte statskuppet i 1954. Gjennom disse krigsårene har det blitt estimert at minst 200 000 mennesker mistet livet som følge av diktaturets forfølgelser. Da Kjell Eugenio Laugerud Garcia omsider gikk bort den 9. desember 2009, var han 79 år gammel. Han vil aldri bli husket som Hokksunds store sønn, derimot som en diktator som representerte et av verdens verste regimer. Du har nå hørt historien om Kjell Eugenio Laugerud Garcia. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.